Sveiki, sveiki, brangus žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien laidoje pas mane svečiuojasi mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Labas, Deimantė.
Labas.
Tai iš tiesų, prisipažinsiu, labai džiaugiuosi, kad atėjai pas mane į laidą ir šiek tiek taip minimaliai jaudinosi, nes esi vienas turbūt tokių žmonių žiniasklaidos pasaulio, kurie aktyviai seku, labai žaviuosi ir tavo laidomis, ir kūryba, ir apskritai ir tavo žurnalistikos stiliumi, ir tai kaip galbūt pašnekovas, žodžiu, šiek tiek papataikavau laidos pradžioje, kad palengvinti galbūt tą lengvą įtampą, bet tuo pačiu dažnai pastebiu tavo veikloje ir darbuose, na, ta tvarumo tema vienai par kitaip atsiranda, ar ne? Ir ypatingai madoj, man atrodo, neišvengiamai vis dažniau apie tvarumą šnekam, iš tiesų net visai nesnei mano kita laida pasirodė būtent apie tekstilės taršą, apie džinsų taršą, kaip tokį vat, įdomų drabužį ir džinsų fenomeną, tai su tavimi norisi pasikalbėti šiandien, o kaip ta aukštoji mada ir mados pasaulis tą tvarumą priima, nepriima, supranta, nesupranta, tai gal tiesiog pačiai pradžiai, kaip tau atrodo, ar supranta visuomenė tą tvarią madą dabar, kokioje stadijoje yra tvarios mados suvokimas šiuo metu?
Na, tvari mada yra tokioje stadijoje, aš labai mėgstu tai pusiau rimtai, pusiau jokais juokauti, kad tvari mada yra tas pats, kas sveiko gyvenimo būdas arba gera savijauta. Mes visi žinom, kad reikia išmiegoti 8 valandas, išgerti 2 litrus vandens per dieną ir sveikai maitintis, bet kiek iš mūsų tą darom, tikrai nedaug. Nors puikiai žinom, kad nuo to trumpėja ir gyvenimo trukmė ir gali atsirasti pačių įvairiausių sveikatos sutrikimų ir galų gale nesijaučiam gerai. Bet ką darom, valgom greitą maistą, miegam kartais po 4 arba 5 valandas. Per naktį geriam alkoholį, rūkom cigaretes, na ir ką darom ir nieko nedarom. Ir lygiai tokia pati situacija yra su tvarumu, nes jeigu dar prieš kokius 10 ar 15 metų buvo galima sakyti, kad trūksta edukacijos šią temą, kad galbūt vartotojas nežino, tai kas vyksta tose greitos mados fabrikuose, tai kas vyksta siuvant drabužius, kiek yra iš tiesų tekstilės atliekų išmetama į konteinerius. Europos komisija netgi darė tyrimą, kad kiekvienais metais vidutinis europietis išmeta bene 11,3 kg tekstilės, tiesiog iš šiukšlyną. Tai mes jau visus tos duomenis turim, mes visą šitą propagandą iš pačios labiausiai teigiamos pusės nuolat girdim, bet ar mes dėl to kažką labai darom, ar esam pasirengę pakeisti savo gyvenimo būdą ar vartojimų įpročius, tai dažniausiai ne, dėl to, kad visuomet yra lengvesnė arba paprastesnė arba pigesnė alternatyva, kurią mes renkamės dėl to, kad tiesiog teikiam prioritetą kitiem dalykam.
Bet yra dar tas argumentas, kurį dažnai girdim kainos, kad na, aš negaliu sau leisti brangesnio drabužio, ar ne, ir kodėl aš turiu prisimti atsakomybę, jeigu aš nusipirksiu ten, tarkime, greitos mados drabužį, bet ilgai nešiosiu. Kaip tu vertini tokį argumentą, suprasdama greitosios mados daromą žalą tiek mūsų aplinkai, ar vis dėlto tas socialinis aspektas, na, jis yra legalus, ta prasme, yra normalus sakyti, kad taip, ne visi gali pirkti prabangius, kokybiškus, ekologiškus, tvarius drabužius.
Manau, kad šitas klausimas yra toks dviašmenis kardas, dėl to, kad žiūrint iš vienos pusės, taip, greita mada yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje ir vienas iš svarbiausių faktorių prisidedančių prie klimato kaitos ir kaip tik praeitą savaitę beras pasirodė netgi Business of Fashion padarytas tyrimas apie tai, kad Shein kompanija, Kinijos ultragreitos mados kompanija, šiuo metu yra pati didžiausia pasaulio teršėja iš viso mados sektoriaus, reiškia, pralenkia konglomeratus, kuriems priklauso dešimtis arba netgi šimtai prekių ženklų, šitas vienas sugeba juos gerokai pranokti. Žiūrint iš kitos pusės, visuomet galvoju apie tai, kad mes turime prabangą kalbėti apie tvarumą ir mes turime prabangą sakyti, kad rinkis ne A, rinkis B, rinkis galbūt kažką, kas yra pagaminta čia vietoje, domėkis to, kokia yra tavo perkamų drabužių sudėtis ir tada galvoju, kaip man reikėtų visą tai, pavyzdžiui, pasakyti vienišai mamai, kuri augina 3 vaikus, štai mes su tavimi dabar beje kalbame rugsėjo mėnesį ir kad rugsėjoje reikia tos 3 vaikus išleisti į mokyklą ir jį potencialiai uždirba minimumą ir tą minimumą dar turi įeiti gyvenamą mojo ploto nuoma, turėti komunalai, turėti išsimaitinimas. Ir aš ir dabar turėčiau sakyti, kad pirko organinę medvilnę. Na, tai tiesiog yra nenormalu. Manau, kad greitoji mada, pigesnė mada, aš galbūt sakyčiau, atlieka lygiai tokią pačią funkciją, kaip galbūt, pavyzdžiui, pigesnis maistas arba, pavyzdžiui, pigesnis transportas. Ir nereikėtų galvoti, kad šitų dalykų iš viso neturėtų būti. Jie turi egzistuoti, nes yra žmonių, kuriems tai yra bene vienintelis būdas apsirengti. Taip pat galima visuomet sakyti, kad ne, Deimantė, palauk, juk galima eiti dėvėtų drabužių parduotuvės irgi apsipirkti labai pigiai tomis dienomis, kai viskas yra po 1 eurą. Ir tikrai galima puikiai išsirinkti. Klausimas klausimas tada, ar tikrai visi mes turime laiko kiaurą dieną praleisti dėvėtų drabužių parduotuvėje ir galime išlaukti tą mėnesį, kai viskas bus prieinamomis kainomis, vien tik tam, kad papildytume savo spintą naujais daiktais. Taigi, aš siūlyčiau visuomet kalbėti apie šį klausimą, turint šiek tiek socialiai jautresnę poziciją. Mhm. Dėl to, kad aš puikiai suprantu, jog mes turime kalbėti apie tvarumą ir turime apie jį galvoti, bet dažniausiai tas vartotojas, apie kurį mes mąstome, tai jis perka ne iš poreikio, jis perka iš pramogos. Ir dažniausiai būtent pirkimas yra šis laikais tapęs tokia pati ir kartais netgi pigesnė pramoga, negu nueiti į kiną, negu nueiti į muziejų, galeriją arba, pavyzdžiui, pavalgyti restorane. Tai manau, kad mes turime kovoti galbūt ne tiek iš gamintojo pusės su to, kaip gamintojas veikia, bet turime kovoti su vartotojų požiūriu į patį vartojimo procesą kaip į pramogą. Nes reikia pasakyti, kad vartojimas galų gale nėra pramoga.
Dėvėtus drabužius, šiaip paminėjai, taip aš norėjau tau irgi tokį kontrargumentą mestelti, kad na, kaip dėvėti drabužiai, bet yra irgi kita pusė, ką dažnai girdime dabar, kad na, dėvėti drabužiai tampa irgi savotišku trendu, kuris, kaip dabar jau nutinka, kad žmonės galintys sau leisti kokybiškus, na, nedėvėtus drabužius, renkasi second handus ir tokiu būdu išpučia dėvėtų drabužių kainas. Ir dažnai žmonės skundžiasi, kad, na, dėvėtų drabužių pirminė idėja buvo, kad jie būtų užprieinama kaina, visuomenės dalį, kuri galbūt negali įsigyti tų drabužių brangiau. Dabar tai tampa, na, yra kietai būti apsirengus iš dėvėtų drabužių parduotuvų ir tos kainos, na, tikrai tu naini ir ten mėgstinis 40 eurų. Ir, ir tada susidvėjoji, na, ar iš tiesų tas dėvėtų drabužių rinka atitinka savo paskirtį. Tai kokia čia dabar yra situacija, nes, na, to pačiu mes kaip ir skatinam žmonės tą daryti, bet vėlgi to kažkokio jautrumo ir suvokimo, kad bet kokas per daug yra negerai ir nesveika, gal vis dėlto žmonės neturi.
Na, aš tiesiog rekomenduočiau pagalvoti apie tokį paprastą ekonominį faktorių kaip infliacija. Dėvėtų drabužių parduotuvių verslas yra toks pat retail verslas kaip ir visi kiti. O kalbant apie infliaciją, kyla darbuotojų užmokesčio kainos, kyla patalpų nuomos kainos, kyla galų gale visi komunalai, kyla logistikos kainos. Taigi, dėvėti drabužiai irgi norime mes to ar ne brangsta, net jeigu jie neretai yra superkami tonomis, bet vis tiek turėkime minėti, kiek žmonių prie jų prisilečia. Rušiuotojai, pakuotojai, pardavėjai, valytojai. Visi kiti žmonės. Taigi, man atrodo visai natūralu, kad brangstant viskam, brangsta ir dėvėti drabužiai, vis tik siūlyčiau visuomet prisiminti kitas alternatyvas, tai pavyzdžiui, perpardavimo platformas, kaip tarkime Vinted. Tikrai esu pati didžiulė Vinted gerbėja ir visiems visuomet sakau, kad didžiausias hackas, kaip naudotis Vinted, čia tokia paslaptį išduosiu, yra, kai sugalvoju, kad tu reikia kažkokio naujo konkretaus drabužio, eini į Vinted ir tenais galima nusistatyti minimalią arba maksimalią kainą. Aš visuomet uždedu maksimalią kainą 10 eurų ir viską iš Vinted perku maks iki 10 eurų. Ir tai yra labai smagu, kad iš tiesų galima surasti bene ką tik nori už labai labai nedidelę kainą. Tačiau su to pačiu Vintedu irgi egzistuoja tam tikros bėdos, kad neretai nusipirkę greitosios mados drabužių žmonės galvoja, kad na, kaip nors aš kada nors jį galbūt perparduosiu, bet tuomet nueina į Vintedą, pasižiūri, kiek panašios prekės kainuoja ir galvoja, ar tikrai mano laiko vertė 3 eurai, kurios galbūt gausiu šitus jau padėvėtus marškinėlius, kuriuos nusipirkau greitos mados pardavėjų iš pardavimo metu. Tai yra šiek tiek, bet ar bendrai second handas tampa madingesnis? Faktas, kad jis tampa madingesnis, bet galbūt dėl to, kad mes ir kalbame daugiau apie tai, renkamės tai kaip gan tvarią ir gan nebrangią alternatyvą ir galų gale žiūrime į tą second handą šiek tiek kūrybiškiau, nes jau žinome, ką renkamės, ieškome tam tikrų prekės ženklų, second handuose išmokome skaityti sudėties etiketas. Taigi yra smagu, kad kartu su to second hando madingumu kartais ateina ir šiek tiek gilesnis žvilgsnis į tai, ką tame second hande galima surasti.
Nesinysijungusiems radiją priminsiu, kad eterė girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su mados žurnaliste Deimante Bulbenkaite kalbamės. Na, pirmojo laidos dalyje šiek tiek kalbėjome apie greitąją madą, ultra greitąją madą ir dėvėtus drabužius. Norisi antrą laidos pusę paskirti aukštajai madai, kuri irgi formuoja tiek visą madą po to, kokiai bus ir tai greitoji mada, ir ultra greitoji mada, ir to pačiu visuomenės požiūrį į drabužius, kuriuos mes dėvime. Man atrodo, kad ilgą laiką, aš taip vis laiką juokauju, kad buvo įstikinimas, kad tvari mada, tai mada ten iš šiukšlių maišų, papie maišė, perdirbto popieriaus ar dar kažko. Nu, toks buvo, kad jeigu ten mokykloje tvarios mados savaitę, tai žodžiu, šiukšlių maišų kažką sukliuoja ir padaro.
Pla, plastiko.
Ar plastiko, jo, ten kokių šiaudelių ar kažko. Ar pasikeitė tas požiūris? Ar dabar tvarumas madoje, kalbant jau apie naujus kuriamus drabužius, turi naujo gylio ir plotmės? Ar vis dėlto dizaineriai jau supranta, kad tai na, gali būti labai kompleksiškas ir platus toks kūrybinis procesas?
Tikrai taip, tas požiūris tvarumą, jeigu kalbame apie aukštesnį industrijos lygį, apie tą vadinamąjį premium drabužių lygmenį tą klasę, tai tikrai požiūris šiek tiek yra pasikeitęs, vis daugiau prekių ženklų skiria nemažai valandų, darbo valandų turiuomenių ir žmogiškų išteklių tam, kad, pavyzdžiui, kurto upcycled mados kolekcijas. Tai yra, aš lietuviškai esu išvertusi perkurta mada, tai jau iš egzistuojančių, bet nenaudojimų daiktų, sukurti naujus daiktus. Žiūrint iš vienos pusės, tai yra labai smagus kūrybinis užsiėmimas, kuris labai intelektualiai įdomiai tave stimuliuoja, nes turi iš esamos konstrukcijos sukurti visai kitą konstrukciją. Žiūrint iš kitos pusės, tai yra laiko prasme tragiškai neapsimokantis dalykas, dėl to, kad visų pirma reikia turėti darbuotoją, kuris labai gerai gali dekonstruoti drabužį ir tuomet jį sukonstruoti naujai, tada visuomet be jokių išlygų būna atraižų, gan nemažai, nes vis tiek reikia perkirpti tą drabužį. Na ir tai užima be galo daug laiko. Naują daiktą pagaminti iš gryno naujos medžiagos kvadrato yra ir greičiau, ir paprasčiau, ir pigiau. Na, tiesiog taip išeina. Tai dėl to nėra tai tokie pratimai arba tokie kūrybiniai užmojai ir lieka tokie tiesiog tokiais nedideliais kūrybiniais užmojais arba nedideliais kūrybiniais projekčiukais, kur yra pagaminami tokie keli vienetiniai daiktai. Ką dar daro su tvarumu dizaineriai, tai pavyzdžiui, neretai atsigrėžia visiškai naujas medžiagas, kas yra įdomu, kad tarkime iš grybienos užauginto odą Milo, su kuria dirbo dizainerės Stella McCartney, dėja Milo neseniai bankrutavo, tai na, labai nesmagu yra girdėti, tačiau yra ir kitų dizainerų, pavyzdžiui, Filipas Limas neseniai kūrė suknelės iš tokių tarsi plastikinių žvynelių blizgučių, bet jie iš tiesų buvo pagaminti iš dumblių, taip pat vis dažniau yra naudojama, tarkim, veganiško baliuoda, tai neseniai lietuvė dizainerė Emilija Jesulytė kaip tik pagamino rankines, jeigu neklystų, iš kaktuso odos netgi. Tai tokių įvairių kūrybinių pratimų būna, kartais dizain ir jos renkasi dėl to, kad nenori naudoti jokių gyvulinės kilmės medžiagų. Pavyzdžiui, jie patys yra veganai ir nori kurti būtent veganinius produktus. Kiti tiesiog nebenori tiek daug plastiko taršos, kiti dar kažko nebenori. Tai tokių įdomių prieimų retkarčiais būna, retkarčiais dizaineriai apsaiklina savo pačių neparduotų kolekcijų likučius, kas irgi yra visai smagu, kad tam tikro ciklo neužbaigia drabužiai vėl grįžta į kūrybinį ciklą, bet kaip minėjau, šiuo metu tai ne iki galo apsimoka ir tai, na, tiesiog yra sudėtinga paisyti kažkokios verslo logikos, apsiimant daryti tokius projektus. Taip pat neseniai, jeigu neklystu, kovo pirmą dieną užsidarė Švedijoje veikęs Renewcell fabrikas, kuris buvo vienas pirmųjų, kuris industriniu lygiu galėjo perdirbti tekstilę. Ir nors atrodo, kad tekstilės perdirbimo technologija jau pagaliau egzistuoja ir mes pagaliau galime tekstilės nebedeginti arba šiaip neišmesti, kad ji suirtų per labai labai ilgą laiką ir galime galų gale iš nepanaudotos tekstilės naują tekstilę turėti ir ją kažkaip atiduoti atgal į industriją naujų drabužių, na, bet irgi pritrūko ekonominės, tiesiog elementarios ekonominės logikos sulaukė nemažai investicijų tas fabrikas, bet baigėsi taip, kad jiem irgi teko dėja skelbti bankrotą. Taigi, technologijų yra, sprendimų yra, galimybių yra, tiesiog jie kol kas neapsimoka. Ir tikrai pirmieji dizaineriai arba pirmosios didelės industrinės pramoninės kompanijos, kuriam pavyks ir panaudoti šias technologijas, ir tuo pačiu metu pelningai dirbti, na, tai jas iš principo nulems ir apibrieš visą mados ateitį.
Mhm. Nes iš tiesų, sakydama, ne kartą pavartoju žodį retkarčiais, kaip tokį, kad tai vis dėlto yra toks, na, kažkur lašas jūroje, kažkoks dizaineris, kažkoks kūrybinis eksperimentas, bet tikrai ne toks testinis trendas, kuris, na, nuvilnyja per visą industriją, ar kažkoks pokytis, kuris, na, taikomas be maž visų dizainerių. Bet iš kitos pusės man tada nakyla toksai klausimas, žinant, kiek aukštoji mada kainuoja ir žinant kartais savikainą produktų ir po to, kokia yra jo kaina, atrodo, na tikrai ten yra vietos įkišti tą šiek tiek brangesnį produkto pagaminimo procesą, galbūt dar tą kainą pakeliant, turint omeny, kad na, yra žmonių, kurie taip obsesyviai yra linkę kaip tik kuo daugiau sumokėti ir kuo daugiau jie už produktą sumoka, toje jaučiasi na, tarsi kažkokia savo vertę kelintis. Tai na, keista, kad industrija, kurioje na, milijardai plaukėja, vis dėlto neatsiranda vietos tokiai investicijai, kaip to atrodo, kodėl, kur čia pristinga valios dizainerių, mados namų, pirkėjų, kur atsiranda tas spraga?
Na, gal turiu šiek tiek tave pataisyti, nes kalbant, pavyzdžiui, apie jau tokius tikrai rimtus mados namus, nekalbu apie tuos mega gigantus, ten tarkim, kaip Gucci, Dior, Chanel, kurie kiekvienais metais tūkstančius produktų išleidžia. Kalbant apie kažkokius mažesnius, bet tarkim, labai aukštos klasės mados namus, tai aš net nebejoju, kad jie tikrai veikia gan tvariai, dėl to, kad jie neretai patys gaminasi savo medžiagą. medžiagas, tada jie neprigamina tiek drabužių, kad, na, jų tiesiog būtų perteklius ir tada jie kažkur sandėliuose dulkėtų. Tai tokie mados namai, manau, kad tikrai veikia atitinkamai, atitinkamai etiškai moka savo darbuotojams ir taip aš suprantu, kad kartais sumokėti už drabužį 1000 arba kelius tūkstančius eurų tikrai neskamba labai logiškai, tačiau jų ir savikaina tikrai labai didelė.
Bet tie patys Gucci, Dior, kurios ir paminėjai, kodėl ten tada to nemato?
Ten jau yra korporatyvai iš tiesų. Aišku, jie turi savo aukštosios mados skyrius, kur jau dirba su individualiais užsakymais ir kur jau dirba su tikrai savo pačių sukurtomis medžiagomis, tačiau tai yra labai labai maža jų pajamų dalis. Jie iš principo štampuoja fabrikuose tuos visus rankinukus, kuriuos mes matome galų gale ir Vilniaus gatvėse rankinukai, piniginės maišeliai. Tai visi tie dalykai, iš ko iš principo mados namai ir gyvena. Tačiau tai yra milžiniški verslai. Šitie verslai darbina tūkstančius žmonių visame pasaulyje. Tai yra brendo atpažįstamumas. Na, ir aš kaip juokau, jie gamina ne madą, jie gamina merčą. Ir jie tiesiog taip veikia. Ar norisi, kad jie veiktų atsakingiau, žinoma, kad norisi, tačiau jie būtent ir važiuoja ant to economies of scale, kad jie tiesiog gamina kiek įmanoma daugiau, pagamina už gan nemažą kainą, bet dėl to taip pelningai veikia ir dėl to, pavyzdžiui, jeigu kažkas galvoja apie investiciją į akcijas, na, tai pasirinkti, tarkime, kažką iš didžiųjų konglomeratų LVMH arba, tarkime, Keringą, tai yra viena iš saugiausių investicijų dėl to, kad jų rodikliai auga kiekvienais metais.
Bet kalbant apie tos teigiamus pavyzdžius, ar yra kažkokie dizaineriai ar mados namai, kurios tu pati seki, na, tvarumo kontekste, kurie vis dėl to galbūt neretkarčiais, o rimtai tai žiūri ir per visą gamybos grandinį integruoja tvarumą, nes, na, tiems, kas tikrai šitos laidos klausytojai puikiai žino, na, tvarumas nėra tik tai perdirbti ar ten panaudoti dar kartą, tai yra, na, visi ir socialiniai ir valdysenos aspektai, tai ar yra kažkokie mados namai ir dizaineriai, kurie tau asmeniškai yra kaip įkvėpimas arba teigiamas pavyzdys?
Žinoma, yra, pavyzdžiui, dizainerė Marin Ser, kuri gyveno Prancūzijoje ir yra įdomi tuo, kad į didžiąją dalį drabužių, kuria iš jau egzistuojančių tekstilės atliekų. Jinai iš tiesų turi tokį milžinišką, milžinišką angarą, kur yra atvežama labai daug arba, pavyzdžiui, atrinktų šilkinių daiktų, šilkinių skarelių arba kažkokių kitokių drabužių, bet esmė yra tame, kad na, ta padėvėta arba nepanaudota tekstilė turi būti gan geros kokybės ir tada jie turi milžinišką komandą, kuri viską rušiuoja ir tada padeda iš to siūti naujus daiktus. Aišku, visuomet yra problema kalbant apie pirkėją, dėl to, kad pirkėjas pamatęs tokį daiktą internetinėje parduotuvėje turi tiksliai žinoti, kad jis tokio paties, tokios pačios prekės negaus, dėl to, kad kiekvieną kartą persiuvant iš kažko kitko, tas rūbas gali keistis, jo raštas gali keistis, galbūt netgi jo konstrukcija šiek tiek gali keistis. Bet kadangi šitą dizainerą būtent dėl tokių praktikų yra žinoma, tai dėl to viskas to yra tvarkoje. Tai dėl to yra šiaip labai smagu matyti tokius įvairiausius pavyzdžius. Tada yra, jeigu neklysiu, New Yorko tokie mados namai Baud, kurie irgi taip pat kuria savo kolekcijas iš vintažinių medžiagų. Tada yra, pavyzdžiui, labai mano mėgstamas dizaineris Harris Reed. Nežinau, jis, negaliu sakyti nei jis, nei ji, nes they them, nebinarinis asmo. Tai tarkim, šį Harris Reed kūryboje irgi dažniausiai yra naudojamos visiškai vintažinės, be ne 100 metų senumo medžiagos, tačiau jis ir kurio tokia jau bene aukštąją madą. Tai tas yra labai labai smagu, kad visuomet ieško, kartais netgi ten iš senovinių sienų apmušalų suknelės kuria. Na, bet tai yra irgi toks labiau kūrybinis projektas, negu kad tiesiog pilnai idėjiškai tvari praktika.
Liko nedaug laiko laidos kelios minutės, bet norisi šiek tiek ir apie tavo pačios stiliaus filosofiją pasikalbėti, kaip, nes man atrodo, kad pats geriausias būdas puoselėti tvarią madą, tai pradėti nuo to, ką ant savęs dėvi ir kažkaip tą žinutę skleisti, aš pati aktyviai nešioju, dažnai sakau savo mamos drabužius, kurios ji dar pirko dėvėtų drabužių parduotuvėse ir apie tai garsiai kalbu ir visada skatinu žmonės sukurti sentimentalią vertę drabužį, nes tada tu jį saugai, tausoji. Ar tu turi kažkokias tokias taisyklės vidinės, kurios tau yra svarbios renkantis drabužius, kurie yra ant tavo kūno ir su kuriais tu eini į viešumą?
Visų pirma, tvariausias pasirinkimas yra tas, kuris jau laukia tavo spintoj, tai jeigu galiu kažko naujo nepirkti, tikrai neperku. Tada jeigu man būtinai reikia naujo drabužio, pirmas dalykas, ką aš darau, tai nuėjau į Vinted, kaip minėjau, dažniausiai iki 10 eurų kažko ieškau, nes galbūt man reikalingas drabužis šiuo metu yra nedėvimas kitoje spintoje ir aš galiu pratęsti jo gyvavimą. Jeigu noriu kažko tikrai labai ypatingo, tada dažniausiai renkuosi pasisiūti drabužį, kad jis man idealiai tiktų ir kad, kaip tu ir minėjai, turėčiau tokį sentimentalų emocinį santykį su to drabužiu ir šitą darbą dažniausiai duodu kažkam iš Lietuvos jaunų dizainerių, dėl to, kad tada mes kartu važiuojame rinkti audinių ir tikrai žinau, jog nei vienas audinio metras nebus kažkur random atkirptas ir jis tikrai bus panaudotas taip, kaip reikia ir galų gale yra labai smagu remti jaunus jaunus kūrėjus, nes žinau, kad jiems pinigų tikrai labai reikia, na, o kartu nuo karto tai tikrai leidžiu ir savo naują brangesnį daiktą tik porą kartų per metus, tačiau tai turi būti toks daiktas, apie kurį aš turiu galvoti mažiausiai pusmetį ir turiu būti įsitikinusi, kad aš jį ne šiaip nešiosiu, bet kad potencialiai jis iš mano spintos niekad neiškeliaus. Bet visuomet, kaip minėjau, pirmas pasirinkimas turi būti antros rankos, second handas, ir tik tada, jeigu neįmanoma taip susirasti tiksliai tai, ko man reikia, na, tada jau stengiuosi jau kažkur kitur paieškoti.
Ar dingsta mados pasaulyje tas toks įprotis, kad negaliu su to pačiu drabužiu antrą kartą būti pamatytas? Gal kaip tik dabar tampa tai, na, kažkaip pasididžiavimo vertas dalykas, nes, na, mane turbūt šitas bene labiausiai erzinantis dalykas, kad dar kol kas nesutinku didelio autoritetingo veido, kuris išdrįstų pasirodyti ant raudonojo kilimo su to pačiu drabužiu. Na, taip, nu, kartas nuo karto pamatom tokių pavyzdžių, bet vis dar atrodo tai kažkoks keistas įsigalėjęs įsitikinimas.
Na, tiesiog siūlyčiau atskirti dirbančius mados industrijoje ir atrodančius mados industrijoje, nes pirmieji dažniausiai yra tie juodadarbiai, prie kurių galbūt ir save visai paskirčiau, kurie turi gan nedidelės spintas ir kuriems ryte reikia labai greitai apsirengti, taigi nėra laiko apie naują outfitą kasdien galvoti, bet tada reikia turėti omeny, kad yra kiti žmonės, kurių įvaizdis ir to įvaizdžio naujumas ir yra tai, ką jie parduoda, tai yra jų darbo dalis, tai čia kalbama aišku apie nuomonės formuotojus, kurie kiekvienoje nuotraukoje turi būti su nauju drabužiu deriniu, kalbama apie žymybės, kurios irgi turi nuolat komunikuoti tą naujumą dėl to, kad visuomet reikia patraukti dėmesį. O jeigu to dėmesio nepatrauksi, tai tam tikrą prasme netenki savo darbą arba tavo darbas netenka prasmės. Taigi aš tą naujumą galbūt tam tikrą prasmę ir suprantu, tačiau manau, kad jis gali visuomet būti panaudotas šiek tiek protingiau, bandant kažkaip paremti dizainerius, kurie būtent tvariomis praktikomis užsiima, arba tiesiog paremti jaunus dizainerius, kurie, na, paprastai pasakysiu, negali dirbti netvariai, nes neturi tam pinigų.
Nuostabu, Deimantė, labai ačiū tau už pokalbį.
Ačiū tau.
Tikrai nuostabėsi pašnekovė, man sakau, kaip patinka pašnekovai, vieną minutę sugebu sudėti labai daug informacijos, tai tikrai neabejoju, kad klausytojai irgi mėgavosi klausydamiesi tavo minčių. Na, klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su mados žurnaliste Deimantė Bulbenkaitė pasikalbėjome apie tvarią madą, greitą madą, dėvėtus drabužius, aukštąją madą, tendencijas, dizainerius ir apskritai kaip tvarumas po truputį nuvilnyja per visą mados industriją ir neabejoju, kad dar ne kartą turėsime progą apie tai pasikalbėti ateityje, nes tikiuosi, kad vis atsiras daugiau ir daugiau naujų dizainerių, kurie mus sugebės nustebinti. Tai ačiū tau labai.
Ačiū.